เดี๋ยวจะแสดงปฏิปทาการไม่ยึดนิพพานให้พวกเราได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวันเสาร์ก็ได้อธิบายไปแล้วครั้งหนึ่งนะแล้วก็ในช่วงสนทนาเสาร์ค่ำก็วันนี้จะอธิบายให้อีกครั้งหนึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เราถอนความพอใจออกจากทุกสิ่งเลยเพราะพระองค์บอกว่าความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุของความทุกข์นะความพอใจเนี่ยทั้งในขันธ์ 5นะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราต้องถอนความยึดมั่นออกผู้ที่กำลังถอนความยึดมั่นจากขันธ์ 5ก็จะเริ่มเข้าไปหมายมั่นยึดมั่นซึ่งสภาวะของนิพพานพระเสขบุคคลเนี่ยพระตถาคตจึงบอกว่าเขาจะหมายมั่นซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานเขาจะหมายมั่นในนิพพานเขาจะหมายมั่นโดยความเป็นนิพพานและหมายมั่นว่านิพพานของเราอันนี้เป็นพวกพระเสขะที่กำลังเดินมรรคแต่พวกที่เดินมรรคจนสำเร็จผลแล้วเป็นพระอรหันต์พระศาสดาก็บอกว่าจะไม่หมายมั่นซึ่งนิพพานไม่หมายมั่นในนิพพานไม่หมายมั่นโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราแล้วก็ไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานก็แสดงว่าสภาวะของนิพพานก็เป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้แต่การไม่ยึดนิพพานกับการไม่ยึดขันธ์ 5นั้นใช้ปฏิปทาต่างกัน เหตุที่ใช้ปฏิปทาต่างกันนั้นก็เพราะว่าขันธ์ 5เป็นสิ่งที่มีการเกิดปรากฏตั้งอยู่เสื่อมแล้วหายไปแต่นิพพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏมีการเกิดการที่จะพิจารณาถอดถอนความยึดมั่นในนิพพานเนี่ยจึงใช้การเข้าไปพิจารณาแบบขันธ์ 5ไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวให้พิจารณามันไม่มีตัวตนโผล่ขึ้นมาแค่เป็นความรู้เท่านั้นที่เข้าไปรู้ในนิพพานจึงทำให้ปฏิปทาการไม่ยึดทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างกันการไม่ยึดนิพพานเนี่ยพระองค์จึงใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตาต้องเห็นว่าธรรมชาติทั้งหมดในโลกธาตุเนี่ยทั้งตัวเราทั้งรูปทั้งนามเนี่ยมีการเกิดปรากฏเมื่อเกิดปรากฏมาปุ๊บจะเสื่อมมาปุ๊บแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆนั่นคือพระองค์ก็จะสอนให้เราให้เห็นความเป็นอนิจจังให้เห็นความเป็นทุกขังคือแตกสลายดับไปได้ให้เห็นว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นอนัตตาตัวตนที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเสื่อมแล้วดับไปแล้วเนี่ยตัวตนมันเนี่ยมีชั่วคราวมีแป๊บเดียวจะเป็นวัน2วันเดือน2เดือนปี2ปีแสนปีล้านปีในที่สุดก็แตกสลายดับไปแน่นอนไม่ช้าก็เร็วไม่มีอะไรอยู่ถาวรนะความเห็นว่าอัตถิตาตัวตนมีอยู่ถาวรเนี่ยเป็นสุดตรงของความเห็นซึ่งไม่มีสิ่งใดในโลกอยู่ถาวรความเห็นว่านัตถิตาขาดศูนย์ว่าทุกอย่างไม่มีก็ไม่ใช่เพราะเราก็สัมผัสได้รับรู้ได้ทุกอย่างจึงมีตั้งอยู่แล้วหายไปสิ่งนี้จะเรียกว่าอนัตตาและเมื่อเราเห็นอย่างนี้นี่พระศาสดาก็บอกว่าผู้สังเกตกับสิ่งที่เรากำลังสังเกตว่ามันแปรเปลี่ยนเสื่อมแตกไปเนี่ยมันจะเป็นคนละตัวกันเหมือนเราสังเกตคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาเราไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผานะ นั่นแสดงว่าเรากับกิ่งไม้เป็นคนละตัวกันหลักเดียวกันถ้าเราสังเกตเห็นสิ่งใดก็ตามตั้งแต่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนั่นแสดงว่าเราไม่ได้หายไปตามมันแต่เราเห็นมันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งมันหายไปอันนี้จึงเป็นปฏิปทาในการปล่อยวางในการไม่ยึดถือซึ่งขันธ์ 5นะแต่ส่วนฝั่งนิพพานนั้นในการปล่อยวางจะใช้ปฏิปทา3ตัวคือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงอันนี้1ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลืองสักกายะปฏิปทาการละนันทิปฏิปทาแรกจะมี4นัยยะปฏิปทาที่2จะมี3นัยยะและการละนันทินะปฏิปทาอันแรกที่มี4นัยยะคืออะไรพระองค์บอกว่าเรานั้นเนี่ยจะไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานนะไม่มั่นหมายในนิพพานไม่มั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่มั่นหมายนิพพานว่าของเราซึ่งปฏิปทาตัวนี้ก็เป็นอันเดียวกันกับที่ใช้ในการปล่อยวางขันธ์ 5เช่นเดียวกันดังนั้นปฏิปทาตัวนี้ใช้ได้ทั้งฝั่งขันธ์ 5แล้วก็ฝั่งนิพพานลองไปดูขันธ์ 5เวลาปล่อยวางขันธ์ 5เนี่ยพระองค์จะใช้คำว่าขันธาตุอายตนะขันธ์คืออะไรก็คือขันธ์ทั้ง5ธรรมชาติที่เป็นความจริงที่มีอยู่ในโลกธาตุเนี่ยรูปเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆมีทุกคนสัญญาความจำได้หมายรู้มีทุกคนสังขารความคิดปรุงแต่งมีทุกคนวิญญาณความรู้แจ้งมีทุกคน5ธรรมชาติเนี่ยนี่เรียกว่าขันธ์ธาตุคืออะไรนะธาตุเนี่ยดินน้ำไฟลมเนี่ยธาตุนะวาโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุนะวิญญาณธาตุจะเรียกธรรมชาติพวกนี้อีกอย่างว่าธาตุก็ได้มันเป็นเพียงแค่ธาตุตามธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนก้อนหินกรวดหินดินทรายแสงแดดฝนนะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่รู้เรื่องอะไรอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอายตนะลูกตาเราเนี่ยก็ไม่ใช่ชีวิตอะไรมันก็เป็นแค่อุปกรณ์เครื่องรับรู้อันหนึ่งนะ ซึ่งเชื่อมกันได้ระหว่างรูปกับนามนะจึงเรียกว่าอายตนะพระองค์จึงบอกว่าไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งขันธาตุอายตนะนั้นไม่สำคัญมั่นหมายในขันธาตุอายตนะนั้นไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นขันธาตุอายตนะไม่สำคัญมั่นหมายขันธาตุอายตนะนั้นว่าของเรานะพอมาถึงนิพพานเนี่ยพระองค์จะตัดคำว่าขันธาตุอายตนะนี้ออกแล้วใส่คำว่านิพพานแทนนะไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานนิพพานว่าของเราปฏิปทาตัวนี้เรียกว่าปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงคนละอันกับอนิจจังทุกขังอนัตตาคนละอันกันอีกปฏิปทาหนึ่งนะปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลืองสักกายะเวลาปล่อยวางขันธ์ 5เนี่ยพระองค์ก็จะให้เราเห็นตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็บอกว่าเนตังมามะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานาเมโสวตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราส่วนใหญ่เราไม่เคยได้ยินปฏิปทาตัวนี้3นัยยะนี้เราจะได้ยินสุดแค่อนัตตาแต่จริงๆแล้วพอพิจารณาเห็นสิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วเนี่ยจะต้องเกิดปัญญาตรงนี้ตรงนี้เป็นปัญญาของสัตว์ผู้มีวิชาที่จะต้องเกิดขึ้นว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่มันเป็นทุกข์แตกสลายเนี่ยไอ้สิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่เราเราเป็นคนสังเกตสิ่งนั้นว่ามันมีอาการอย่างนั้นไม่เที่ยงแตกสลายอาการของสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอนัตตาเหมือนแก้วใบหนึ่งเนี่ยนะหรือกิ่งไม้ที่มันถูกเผาจนหายไปเป็นขี้เถ้าแตกสลายไป ป็นฝุ่นเป็นผงไปนะแต่ผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเป็นคนละตัวกันคือปัญญาตรงนี้นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งที่เราสังเกตเนี่ยมันมีตัวตนคือเกิดปรากฏโผล่ขึ้นมาแล้วตัวมันแตกสลายหายไปเราจึงบอกว่าตัวนั้นน่ะไม่ใช่ตัวเรานะนะเมโสอัตตานะแต่เวลามาถึงนิพพานเนี่ยนะพระองค์จะดึงนะเมโสอัตตาออกจะใส่คำว่าย่อมไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานหรือนิพพานว่าของเราเพราะว่านิพพานไม่มีตัวโผล่ขึ้นมาให้เรียกว่าตัวนิพพานบัญญัติไม่ได้เพราะว่าเกิดไม่ปรากฏธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่แต่ไม่มีความเกิดปรากฏมันเป็นความว่างความว่างอย่างยิ่งความว่างอย่างถึงที่สุดไม่มีอะไรแทรกเข้าไปอยู่ในนั้นดินน้ำไฟลมเข้าไปอยู่ไม่ได้นะในนั้นไม่สามารถบอกถึงความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามได้ในนั้นไม่มีนามรูปในนั้นไม่มีวิญญาณลองไปดูพระสูตรนี้ที่พุทธเจ้าอธิบายเรื่องของสภาวะของนิพพานโดยพระองค์เรียกมันว่าสิ่งหนึ่งพระองค์เรียกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุด มันมีสิ่งหนึ่งนะที่เราทั้งหลายผู้เป็นสัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยพึงเข้าไปรู้แจ้งสิ่งนั้นสิ่งเนี้ยมันไม่มีปรากฏการนะมันไม่มีแดดออกฝนตกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ในนั้นไม่มีปรากฏการธรรมชาติใดๆนะไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดด้วยหาที่สุดไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลมากแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบสิ่งเนี้ยสามารถเข้ามาถึงได้โดยรอบเราทั้งหลายทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติเข้าถึงสิ่งนี้ได้นะในสิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลมไม่อาจเข้าไปอยู่ได้ไม่อาจตั้งอยู่ได้ไม่หยั่งลงได้นี่คือสำนวนการแปลเฉยๆถ้าไปเจอสำนวนแบบอื่นไม่ต้องงงเหมือนกันก็คือดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่อาจเข้าไปอยู่ในนั้นได้หรือพูดว่าในนั้นเนี่ยมันไม่มีดินน้ำไฟลมในสิ่งนั้นแหละความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่อาจเข้าไปอยู่ได้เราไม่สามารถบอกสิ่งนั้นว่างามหรือไม่งามเหมือนโยมดูอากาศงามไม่งามบอกมองไม่ออกนะกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่ไม่มีนะจะบอกว่ามันกว้างมันเล็กมันยาวมันแคบเลยมิติมันไม่มีนั่นเอง ในสิ่งนั้นแหละนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปคืออะไรนามรูปคือสีธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารนะสี่ธาตุเนี้ยดับสนิทในสิ่งนี้คือไม่มีนามรูปในสิ่งนี้ในนั้นเนี่ยจะไม่มีความจำได้หมายรู้ไม่มีการคิดปรุงแต่งไม่มีเวทนาสุขทุกข์เฉยๆนะนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีในนั้นวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้วิญญาณรู้ได้แค่สี่ธาตุรู้ได้แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารนะนี่คือวิธีการอธิบายนิพพานของพระตถาคตซึ่งจะเป็นเหตุให้แก้มิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆที่บางคนบอกว่าอ่ะไปนิพพานแล้วสวยไหมนะเห็นวิมานไหมนะเห็นโน่นเห็นนี่ไหมเราจะเข้าใจว่าไม่ใช่ละเพราะถ้าโยมเห็นวิมานแสดงว่ามันมีมิติมีกว้างยาวเล็กงามไม่งามซึ่งพระองค์บอกว่าไม่มีในนิพพานดังนั้นถ้าใครพาเราไปนิพพานบอกนี่จะพาไปนิพพานนะไปดูแล้วเราเห็นวิมานเห็นนางฟงนางฟ้าเห็นพระพุทธเจ้ามีรูปร่างอย่างนี้ไม่ใช่ละไม่สามารถเห็นพระพุทธเจ้าเป็นรูปเป็นร่างได้นะถ้าเป็นรูปร่างได้ก็จะมีความกว้างยาวเล็กนะสามารถบอกเอ๊ะพระพุทธเจ้าสูงอ้วนใหญ่ไม่มีไม่สามารถบอกได้และพระองค์เคยตรัสอีกว่านิพพานเนี่ยไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนนะจะมาพาปุถุชนไปดูนิพพานเล่นเหมือนขึ้นยานอวกาศไปดูไม่ใช่ไม่สามารถ พราะปุถุชนยังพอใจในวิญญาณซึ่งเป็นธาตุรู้และจะเอาธาตุรู้ไปรู้นิพพานซึ่งพระเจ้าบอกธาตุรู้ไม่มีในนิพพานธาตุรู้รู้นิพพานไม่ได้ตราบใดเรายังยึดวิญญาณธาตุเป็นตัวเราของเราเราไม่สามารถเห็นนิพพานได้เลยนิพพานจึงไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถพาใครไปนิพพานได้ดังนั้นบทพันชนะคำบอกคำสอนของพระศาสดาถ้าเราเข้าใจเราเข้าไปเรียนรู้มันจะแก้มิจฉาทิฏฐิแบบต่างๆที่เราไปได้ยินได้ฟังจากที่นั่นที่นี่คนนั้นคนนี้นะหรือจะเป็นของปริพาชกคนใดก็ตามนะดังนั้นเมื่อนิพพานไม่มีการเกิดไม่ปรากฏและบัญญัติอะไรไม่ได้นะการจะไปบอกว่านิพพานไม่ใช่ตัวตนก็จึงบอกไม่ได้เพราะไม่มีตัวให้เรียกว่าตัวนะดังนั้นการไม่ยึดนิพพานพระองค์จึงต้องใช้ปฏิปทาพิเศษนะคือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงปฏิปทาการดับไม่เหลือแห่งสักกายะโดยใช้แค่สองนัยยะดึงนะเมโสอัตตาออกและปฏิปทาการละนันทิคือความเพลิน พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่เพลินในนิพพานปุถุชนเพลินในขันธ์5เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสต้องเห็นโทษปล่อยวางนะปล่อยวางได้แล้วมาถึงนิพพานถ้าความพอใจยังอยู่เดี๋ยวจะไปพอใจนิพพานอีกซึ่งถ้าความพอใจยังอยู่พอใจนิพพานก็จะกลับไปพอใจในขันธ์5ได้ดังนั้นต้องวางความพอใจให้สนิทคือไม่พอใจในนิพพานด้วยคือละวางความพอใจไม่ใช่ไปสร้างความไม่พอใจนะแต่วางความพอใจในนิพพาน นั่นคืออวิชชาหมดนะและพระองค์ก็บอกว่าสิ่งนี้จะเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะนะซึ่งวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยจะตั้งอาศัยในวิมุตตินะตั้งอาศัยในวิมุตติคือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับและตัววิมุตติก็เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับอีกเช่นกันพระศาสดายืนยันว่าสิ่งนั้นมีอยู่นะในสิ่งนั้นเนี่ย ไม่มีดินน้ำไฟลมไม่ใช่อากาสานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่สมาธิทุกขั้นเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นนะอันนี้พระองค์กำลังอธิบายวิมุตและประโยคที่2เนี่ยพระองค์กำลังอธิบายวิมุตติญาณทัศนะในกรณีอันเดียวกับสิ่งนั้นเนี่ยพระองค์กล่าวว่าเราไม่กล่าวว่ามีการมาการไปจิตของเราเนี่ยมันมีมามีไปใช่ไหมเวลานั่งสมาธิเมื่อกี้เดี๋ยวมันไปโน่นเดี๋ยวมันกลับมานี่เดี๋ยวมันไปโน่นแต่ในวิมุตติไม่มีมาไม่มีไปนิ่งสนิทเห็นนะเป็นอย่างนี้ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่กล่าวว่ามีการหยุดบอกว่ามันหยุดก็ไม่ใช่นะถ้าพูดว่ามันหยุดแสดงว่ามันมีตัวอะไรให้หยุดแต่ในนิพพานไม่มีตัวเพราะเกิดไม่ปรากฏนะไม่กล่าวว่ามีการจุติคือตายไม่กล่าวว่ามีการอุบัติคือการเกิดขึ้นสิ่งนั้นไม่ได้ตั้งอยู่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปสิ่งนั้นไม่ใช่อารมณ์นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์นี่คือวิธีการอธิบายนิพพานของพระศาสนาซึ่งไม่มีใครจะอธิบายได้เหมือนไปกว่านี้อีกแล้วดังนั้นนิพพานเนี่ยอย่าอธิบายเองเวลาอธิบายนิพพานต้องกลับไปอธิบายตามพระศาสดาบัญญัติเพราะจะเป็นบทปัญชนะที่ไม่มีรูรั่วไม่มีช่องโหว่ไม่มีข้อผิดพลาดถ้าเราบัญญัติเองพวกเนี่ยถูกแย้งได้นะมันจะมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดทันทีพระศาสดาจึงไม่อนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายบัญญัติอะไรขึ้นบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัตินะภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วเราดูนี้ในมหาปรินิพพานสูตรภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติการบัญญัติคืออะไร ปัญญัตติการใช้ปากพูดบทพยัญชนะออกมาเนี่ยแหละคือการบัญญัตินะและการบัญญัติจะมีได้กับสิ่งที่มีการเกิดปรากฏโยมจะบัญญัติต้นไม้ต้องมีต้นไม้โผล่มาก่อนจะบัญญัติอากาศต้องมีอากาศจะบัญญัติฝุ่นลูกไปต้องมีฝุ่นขึ้นมาจะบัญญัติอะไรก็ตามสักนิดสักหน่อยต้องมีสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมานี่เรียกว่าการบัญญัตินะดังนั้นพระองค์ห้ามภิกษุทั้งหลายเนี่ยบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติเอาไว้ห้ามดังในพระสูตรนี้ดังนั้นเมื่อภิกษุเนี่ยพูดอะไรใหม่ไม่ได้เนี่ยวิธีการถ่ายทอดบอกสอนของภิกษุจะต้องทำอย่างไรก๊อปปี้คำพุทธเจ้านะแล้วพูดออกไปจึงจะได้ไม่บัญญัติใหม่ใช่ไหมจะก๊อปปี้คำพุทธเจ้าออกไปได้อย่างไรก็ต้องทรงจำได้นะทรงจำได้ซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยตอบคำถามของมนุษย์ทั้งโลกไว้หมดแล้วทิฏฐิทั้งหมดคนทั้งโลกเนี่ยคิด62แบบมีคำตอบหมดนะเพียงแต่สาวกเนี่ยหยิบคำพระศาสดามาใช้ได้ทันท่วงทีไหมใช้อย่างถูกต้องใช้อย่างเหมาะสมหรือไม่นะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ นิพพานเนี่ยอันเป็นหนทางเข้าสู่นิพพานเป็นข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยพุทธเจ้าบอกสอนไว้หมดแล้วครบนะเรื่องที่ควรรู้ในโลกธาตุเนี่ยก็บอกสอนไว้หมดละครบนะไม่มีอะไรที่พระเจ้าปิดบังไว้นะดังนั้นหน้าที่เราคือเข้าไปเสพครบธรรมะพระตถาคตให้มากพุทธวจนะนั่นเองนะ ดังนั้นเราจึงต้องกลับไปใช้คำพระผู้มีพระภาคเจ้าในการไม่ยึดนิพพานเนี่ยถ้าโดยสรุปแล้วก็คือพระองค์จะใช้3ปฏิปทานะก็คือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะปฏิปทาการดับไม่เลงสักกายะและการละนันทิลองไปดูภาพรวมนะ ภาพรวมของพระสูตรนี้นะเราจะเห็นว่า4บรรทัดแรกเนี่ยนะคือพระสูตรที่1เพิกถอนความสำคัญมั่นหมายนะบรรทัดที่3กับบรรทัดที่4คือปฏิปทาดับไม่เหลืออย่างสักกายะซึ่งนำมาแค่2นัยยะไม่เอานัยยะที่3นะเพราะนัยยะที่3ใช้สำหรับสิ่งที่มีตัวตนมีการเกิดปรากฏพระองค์จึงดึงตรงนี้ออกซึ่งจะเห็นว่าพระศาสดาละเอียดมากแม้แต่ปฏิปทาตัวเดียวกันถ้าไม่เหมือนกันนิดเดียวดึงออกทันทีและการพูดทุกครั้งพุทธเจ้าพูดครั้งเดียวนะใช้ได้อาการลิโกตลอดไม่ง่ายที่คนคนหนึ่งจะพูดครั้งเดียวแล้วสอดรับกันหมดไม่มีข้อผิดโดยบทพยัญชนะเลย นี่คือลักษณะของสัพพัญญูที่กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนะและคำไม่มีการขัดแย้งกันความสามารถตรงนี้ไม่มีในสาวกสาวกจึงทำไม่ได้พระตถาคตจึงสั่งเลยว่าสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนไม่ได้ดูถูกสาวกแต่รู้ขีดความสามารถของสาวกว่าสาวกทำได้แค่นี้จึงบอกว่าอย่าไปฟังคำสาวกหรือคำที่แต่งใหม่เพราะสาวกเนี่ยมีหน้าที่พูดคำพระพุทธเจ้าถ้าเราฟังคำใครมาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจนะหรือฟังคำใครแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านถึงแม้เขาจะอ้างว่าจำมาต่อหน้าพระศาสดาอ้างว่าจำมาจากคณะพระเถระอาวาสนั้นอาวาสนี้จำมาจากคณะพระเถระที่เป็นผู้หูสูตรด้วยอย่างที่3อย่างที่4จำมาจากภิกษุผู้หูสูตรรูปหนึ่งเก่งมากเลยคนเนี้ยอาวาสนั้นอาวาสนี้อย่ารับรองอย่าคาดคานจำให้ดีนะว่าเขาพูดอะไรนะแล้วเอามาตรวจสอบในคำของตถาคตซะก่อนนะหลักนี้เรียกหลักมหาประเทศ4ณวันนี้ต้องใช้หลักนี้มากๆนะเพราะว่าศาสนาพุทธหลากหลายเหลือเกินเราเกิดมาในยุคที่คำสาวกเบ่งบานเต็มประเทศไปหมด หาคำพระตถาคตไม่เจอเราเลยต้องใช้หลักมหาประเทศสี่ให้มากและเพื่อความรวดเร็วแทนที่เมื่อเราจำแล้วจะต้องมาเปิดพระไตรปิฎกทั้งตู้เนี่ย91เล่มหรือ45เล่มของมหาจุฬานะเราก็ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันนะเขียนโปรแกรมเข้าไปเอาข้อมูลนี้บรรจุเข้าไปในคอมวินาทีเดียวสามารถตรวจได้แล้วนะอย่างเช่นเราเคยได้ยินคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์จะตรวจให้ดูนะเราก็คีย์คำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เข้าไป นะคีย์คำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์เข้าไปตรงช่องนี้นะแล้วก็กดค้นหาไม่พบคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐไม่มีคำนี้ถูกแต่งใหม่อีกแล้วนะทีนี้เราลองลบคำว่าพระธรรมขันธ์ออกดูซิว่ามันหาเจอไหมว่ามีไหมตัวเลข 84,000 ตัวเลข 84,000 ออกมาแล้วแต่เป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับ 84,000 พระธรรมขันธ์ดึงข้อมูลมาดูว่าเป็นเรื่องอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่มหาชนในพระนครพันธุมดีราชธานีประมาณ 84,000 คนในพระสูตรอื่นจะมีช้าง 84,000 ตัวบรรพชิต 84,000 รูปแต่ไม่มี 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้ให้ดูว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีตรงนี้ในการสืบค้นเร็วมากซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้ช่วยทำให้หลักมหาประเทศ4เนี่ยเกิดความชัดเจนขึ้นนะหลักในการตรวจสอบธรรมวินัยว่าอะไรคือธรรมอะไรคือวินัยไม่ต้องคอยเปิดหนังสือนะทั้งตู้พระไตรปิฎกหมดแรงก่อนนะทีนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนเพราะอันนี้เราใช้พระไตรปิฎกตัวเก่าที่สุดคือฉบับสยามรัฐที่เป็นภาษาไทยลองเปลี่ยนเราไปหา 84,000 พระธรรมขันธ์เปลี่ยนฉบับเอาเป็นฉบับมหามงกุฏอย่างเนี้ยนะดูซิเจอไหมปรากฏข้อมูลขึ้นมาแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ดึงข้อมูลขึ้นมาเราก็จะเห็นคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มันอยู่ในพระไตรปิฎกรุ่นหลังคนที่ทำพระไตรปิฎกรุ่นหลังก็ไปใส่ความเห็นตัวเองเข้าไปทีละนิดทีละนิดจึงบอกว่าต้องกลับไปสู่พระไตรปิฎกตัวที่เก่าที่สุดและลงไปในระดับพุทธวจนะนะถึงจะถูกต้องที่สุดเพราะพระไตรปิฎกไม่ใช่พุทธวจนะทั้งหมดพระไตรปิฎกมีคำใหม่ที่แต่งขึ้นด้วยคำที่ไปขยายความนะพระสูตรต่างๆเนี่ย คำพุทธเจ้าตรัสเอาไว้พอตรัสไว้เสร็จนะก็มีสาวกที่ขยันอธิบายก็ไปอธิบายพุทธเจ้าพูดอย่างเนี้ยขออธิบายว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะบทความมันเนี้ยที่พุทธเจ้าพูดเนี่ยหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยแหละคือคำแต่งใหม่ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งมีเนื้อหามากกว่าครึ่งหนึ่งของคำพุทธเจ้ากลายเป็นคำพุทธเจ้าเนี่ยมีไม่ถึงครึ่งของพระไตรปิฎกทั้งตู้เนี่ยมีคำพุทธเจ้าไม่ถึงครึ่งที่เหลือเนี่ยเป็นคำแต่งใหม่และณวันนี้เราไปนั่งเรียนคำแต่งใหม่กันนะตั้งแต่อภิธรรมตั้งแต่ปริยัติธรรมตั้งแต่นักธรรมตรีโทอะไรอย่างนี้นะนั่งเรียนคำแต่งใหม่มีเรียนคำพุทธเจ้านิดๆหน่อยๆพอเป็นกระแสนะจึงเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความหลากหลายและความแตกต่างกันในพุทธศาสนาณวันนี้เราจึงต้องให้พุทธบริษัทเนี่ยรู้จักกับคำว่าพุทธวจนะนะคำแท้ๆของพระตถาคตของเราเองอย่างนี้นี่คือเหตุผลดังนั้นให้ทราบว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอยู่สองส่วนคือคำพุทธเจ้ากับคำที่แต่งขึ้นใหม่นะดังนั้นเวลาอ่านต้องอ่านในระดับพุทธวจนะและต้องไปดูในตัวที่เก่าที่สุดนะเพราะไม่งั้นจะเจอคำใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะหรืออย่างสิ่งที่เรา เคยทำกันมาเนี่ยอย่างกรวดน้ำเนี่ยเราลองคีย์คำว่ากรวดน้ำเข้าไปให้ดูคีย์คำว่ากรวดน้ำกดค้นหาไม่พบคำว่ากรวดน้ำไม่มีพิธีกรรมนี้ไม่มีเคยลดน้ำมนต์กันใช่ไหม ลองไปดูว่าพระเจ้าตัดเรื่องไอ้พรมน้ำมนต์ลดน้ำมนต์นี่ว่าอย่างไรนะพระองค์มองว่านี่คือเดรัจฉานวิชาไม่ใช่ความเป็นมงคลมันคือเดรัจฉานวิชานะมันไปคนละเรื่องเลยเหรอนะผู้มีศีลไม่เป็นหมอผีหมอยาอีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางพวกชั้นโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาเลี้ยงชีวิตผิดด้วยการทำอย่างเนี้ยคือทำอะไรเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างบนขอลาภผลต่อเทวดาการบวงสรวงแก้บนสอนมนต์กันผีบ้านเรือนนะการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนพ่นน้ำมนต์เนี่ยอินเดียก็เดินลงน้ำนะของเราก็ทั้งพ่นทั้งพรมทั้งอาบมีหมดเลยนะรูปแบบหลักการเดียวกันคือเดรัจฉานวิชานะลองไปดูหมอดูเลิกดูยามนะห้ามหมดเลยนะตัดเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายทำนายฝันทำนายชะตานะทำพิธีโหมเพลิงเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแก่โปรยลำทำพิธีเสกเป่าเนี่ยพิธีเสกเป่าเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนหมอปลุกเสกพิธีเสกเป่าที่เราทำกันเต็มไปหมดเลยแต่ตถาคตบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยเธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งนะเป็นศีลเลยนะห้ามทำเว้นขาดทำไม่ได้นะเพราะสิ่งนี้มันพาเราเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิในเรื่องของกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลโยมก็คิดว่ามีเครื่องรางมีของขลังบันดาลให้เราเป็นอะไรได้ซึ่งพระตถาคตบอกว่านี่คือมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมมันสวนทางกันนะคำสอนพระตถาคตกับ สิ่งที่สืบทอดกันมาอย่างเนี้ยดังนั้นเราจึงมาตรวจสอบในหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกสิ่งที่ขึ้นจอให้โยมดูเนี่ยเป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐซึ่งทำมาเมื่อปี2436นะคือตัวนี้นะพระในยุครัชกาลที่500กว่ารูปเนี่ยรอ5นิมนต์มาที่วัดพระแก้วแล้วช่วยกันแปลจากอักษรของมาเป็นอักษรสยามนะตัวอักษรของเนี่ยเอามาจากไหนพระ100กว่ารูปในยุครอ5เอามาจากที่พระ200กว่ารูปในยุครอ1นะที่รัชกาลที่1นิมนต์มาเพื่อลอกพระไตรปิฎกที่ยืมมาจากประเทศลาวและรามันใหม่คือตัวนี้นะพระไตรปิฎกอักษรขอมอันนี้ถูกเก็บไว้ที่หอมณฑลธรรมที่วัดพระแก้วนะทำเมื่อปี2331นะให้เราทราบที่มาที่ไปของคำสอนพระศาสดาของเรามีที่มาที่ไปและประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยลาวเขมรไทยเนี่ยนะเอามาจากไหนเอามาจากยุคพระเจ้าโศกมหาราชนะเสาวินโศกตัวนี้อักษรพราหมีภาษาประกิตใครไปอินเดียจะไปเจอตรงนี้นะให้เราเข้าใจที่มาที่ไปพระเจ้าโศกอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานเฉียดกันประมาณ2ชั่วยุคคนรุ่นปู่พอเห็นหลักฐานที่มาที่ไปอยู่อย่างนี้นะเหมือนกับเราก็มีหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงนะหลักการเดียวกันของเขากษัตริย์ของเขาก็มีพระเจ้าโศกมหาราชนะดังนั้นบทบัญญัติในพุทธศาสนาอย่าแต่งเองอย่าบัญญัติเองไม่ได้มาลอยๆมีที่มาที่ไปสืบสาวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ในประเทศไทยก็เจอที่ลพบุรีกับเพชรบูรณ์เป็นก้อนศิลาสลักด้วยอักษรปัลลวะภาษาบาลีนะคือตัวนี้สลายตนะปัจจยาผัสโสและโยมจะไปเจอหลักฐานเหล่านี้ที่ใดก็ตามในโลกมันจะตรงกันหมดหลักฐานที่เจอก็คือเศษซากใบลานที่ไปค้นพบในถ้ำในอัฟกานิสถานนะคือตัวนี้นะโยมจะเห็นว่าเป็นเศษใบลานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเต็มไปหมดเลยแล้วเอามาเรียงต่อกันเป็นแผ่นใบลานโดยนักโบราณคดีของชาวนอร์เวย์ญี่ปุ่นบ้างพวกฝรั่งทั้งหลาย ขาก็ระดมกันไปมาทํามาเป็นแผ่นใบลานต่อเป็นแผ่นได้เห็นเป็นตัวอักษรคยึกคยืนอย่างนี้นะแล้วก็แปลมาเป็นอักษรทั่วโลกเนี่ยนะพอเป็นอักษรไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสอนเรื่องอบายมุขหกนะบอกข้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการเที่ยวตามตอกซอกซอนในเวลาวิกาลเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพนันคบมิตรชั่วความเกียจคร้านซึ่งเราเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเขาสอนกันมา 2,000 กว่าปีแล้วดังนั้นพุทธศาสนาเนี่ยที่ขึ้นให้ดูไม่ดูหมอดูเลิกไม่ปลุกเสกไม่ทำน้ำมนต์ 2,000 กว่าปีแล้วข้อมูลนี้นะดังนั้นจะไปบิดเบือนไปเปลี่ยนแปลงนะโดยอ้างว่าทำตามกันมานานแล้วเนี่ยไม่ได้ศาสนาพุทธจะเสื่อมจะสลายไปจะหายไปอนุชนรุ่นหลังเราจะไม่รู้ความจริงว่าอะไรคือความจริงที่ศาสดาได้บัญญัติเอาไว้นะดังนั้นการประกาศพุทธวจนะจึงเป็นการประกาศความจริงไม่ได้เป็นการประกาศเรื่องยากเรื่องง่ายเป็นการประกาศความจริงใครอยากได้ความจริงใครอยากรู้ความจริงสร้างเหตุปัจจัยนี้แล้วจะได้อะไรโยมอยากพ้นกรรมไปนอนในโรงไหมไปพรมน้ำมนต์ไหมไปบังสกุลเป็นตายไหมเป็นอยู่ในพิธีสวดพานยักษ์ไหมนะไปนั่งเขย่าตัวไหมไม่ใช่นะแต่ต้องประพฤติปฏิบัติกายวาจาจิตตามหนทางอริยมรรคมีองค์8ถึงจะพ้นจากกรรมได้เปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยที่ต้องการน้ำมันโยมอยากได้น้ำมันนะคนนี้ก็บอกอ่ะเอาเมล็ดทรายเมล็ดกวดไปเกี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วเอามือคั้นเมล็ดกวดเข้าไปเมล็ดทรายเข้าไปโยมได้น้ำมันไหมไม่ได้แต่ถ้าบุรุษอีกคนนึงมาบอกเอาเมล็ดงาสิมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วเอามือคั้นเมล็ดงาโยมก็จะได้น้ำมันถูกต้องไหมแล้วโยมสร้างเหตุปัจจัยถูกเมื่อสร้างเหตุปัจจัยผิดพ้นกรรมได้ไหมไม่ได้ไปนั่งสแกนกรรมให้คนอื่นตรวจกรรมทำพิธีกรรมให้พ้นกรรมมันกลับมาก็เหมือนเดิมอะโยมนะมันไปคั้นเมล็ดกวดเมล็ดทรายใช่ปะมันเสียเวลาเสียเงินทองเสียเวลาเสียแรงนะไม่เกิดผลดังนั้นไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราไปทำขัดกับประเพณีวัฒนธรรมอะไรเขาหรือเปล่าไม่ใครอยากได้น้ำมันก็มาคั้นเมล็ดงาใครอยากไม่ได้น้ำมันก็ไปคั้นกรวดคั้นทรายเอาใช่ไหมพระตถาคตก็อุปมาไว้ให้หมดแล้วให้เราเห็นภาพที่บอกมาเนี่ยเป็นพุทธวจนะเป็นพระสูตรทั้งนั้นนะเพื่อให้เราเข้าใจว่าใครคือสัพพัญญูใครรู้จริงพระตถาคตรู้จริงนะและสิ่งที่ทำตามกันมาเนี่ยณวันนี้ตรวจได้แล้วนะแต่ก่อนเนี่ยจะตรวจก็ตรวจยากนะเดี๋ยวนี้พอตรวจง่ายปุ๊บเนี่ยมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเราก็จะได้เดินถูกต้องตามธรรมตามวินัยนะก็จะได้เป็นพุทธบริษัทที่แท้และเราก็จะได้ผลจริงหลุดพ้นจากกรรมจริงเข้าถึงความไม่ตายได้จริงได้ความเจริญทางโลกจริงอยากสวยรวยสูงศักดิ์พุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธหรือความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏต้องทำอย่างนี้ถึงจะสวยเห็นไหมต้องไม่โกรธนะไม่ว่านะใครก็ว่ามาก็เฉยนะอดทนได้นะสวยแน่นอนนะนะนี่พระองค์ตรัสเนี่ยชัดเจนดูก่อนพระนางมาริกาเห็นไหมถ้าอยากรวยทำอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์นะครั้นมาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีภพสมบัติมากและสูงศักดิ์อยากสวยอยากรวยอยากสูงศักดิ์สร้างเหตุตรงนี้ไม่ใช่เอาละครลำไปแก้หัวหมูไปแก้กลับมาก็ง่อยเหมือนเดิมนั่นแหละนะไม่เกิดประโยชน์นะมันเป็นอย่างนี้สร้างเหตุปัจจัยอะไรเราได้ผลจริงนะสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องถ้าเราศรัทธาในพระตถาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินตรงตามพระองค์เลยแน่นอนที่สุดนะ ศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโภคทรัพย์ปัจจัยได้ทุกอย่างนะพระองค์บอกเธอปรารถนาอะไรนะต้องการให้สำเร็จสมปรารถนา 1. เป็นผู้บริบูรณ์ในศีลไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญากลาวัฏงอกงามสร้าง4เหตุปัจจัยนี้ได้ตามปรารถนาแน่นอนนะอยากสำเร็จการงานติดต่ออะไรก็ตามกลับไปนั่งสมาธินะเจริญภาวนาเดี๋ยวได้ผลเองนี่4เหตุปัจจัยดังพระสูตรนี้เห็นไหมพระองค์บอกความเจริญไม่หมดไม่งั้นบางคนบอกโอ้ยพระเจ้าพาหลุดพ้นอย่างเดียวหรอกทางโลกต้องไปดูหมอ หมอมันแนะนำดีกว่าเนี่ยนะไอ้หมอนะมันยังเอาตัวมันไม่รอดเลยนะไม่ต้องไปดูหรอกเรามาพุทธวจนะดีกว่านะคำพระตถาคตแน่นอนนะก็ให้เราเห็นภาพเห็นพระสูตรต่างๆนะจะได้เข้าใจหลักการนะและสิ่งที่ควรศึกษาควรประพฤติปฏิบัติตามควรทำตามและควรเผยแผ่ออกไปนะดังนั้นการเผยแผ่เราจะเผยแผ่อะไรนะเราจะเผยแผ่ข้อมูลผิดละเอาไปยมนี่ข้อมูลผิดเอาไปอ่านให้มากใช่ไหมไอ้คนนี้ก็หลงทางสิใช่ไหมต้องบอกนี่พุทธวจนะนะสิ่งที่ถูกต้องนี่คือเหตุปัจจัยใช่ไหมเราจะได้ไม่เป็นคนสุดท้ายในกาลยานวัตรของพระองค์ก่อนตายเนี่ยยื่นนะยื่นพุทธวจนะให้ลูกให้หลานให้เพื่อนฝากไว้แล้วสั่งเขาด้วยนะอย่าเป็นคนสุดท้ายนะ สั่งเขาไว้ก่อนตายเนี่ยถ่ายทอดต่อเนี่ยศาสนาตั้งมั่นได้เพราะเหตุตรงนี้ซึ่งเป็นข้อที่3ที่พุทธเจ้าบอกภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ให้ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปเป็นอย่างนี้นะความเจริญความตั้งมั่นของพระสัทธรรมทุกคนรักพระเจ้ารักพระศาสนาทั้งนั้นแต่สร้างความตั้งมั่นถูกต้องไหมนะไปสร้างคนละทางสองทางไปคนละเรื่องเลยนะกลับมาสร้าง4เหตุปัจจัยเนี่ย4ข้อบทพันชนะต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกภิกตัวภิกษุก็ต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นข้อที่3ภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาต้องขยันถ่ายทอดบอกสอนเนื้อความนั้นแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปข้อที่4ภิกษุที่เป็นเถระแล้วคือบวชนาน10ปีขึ้นไปเนี่ยต้องไม่เป็นผู้นำในทาง3ต้องมุ่งหน้าไปในกิจแห่งวิเวกธรรมปรารภความเพียรให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี่คือ4ข้อของความเจริญและความตั้งมั่นของพระสัทธรรมนะเราก็ช่วยกันอย่างนี้ศาสนาเจริญแน่นอนนอกจากได้ประโยชน์ตนแล้วก็ยังได้ประโยชน์ผู้อื่นด้วยนะ
อาจารย์ครับ
อ่าฮะว่าไงเอ่ย
ก้าวขอโอกาสนะ
น้องก้าวอายุ4ขวบต้องการสาธยายพระสูตรใช่ไหมนะ
ครับ
เชิญได้เลย
ปัจฉิมวาจาหันทะทานิภิกขเวอามันตยามิโวภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะภิกษุทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถ
ิดเยี่ยมมากตัวอย่างที่ดีของเยาวชนเรา4ขวบเองสาธยายพระสูตรได้แล้วนะน้องก้าวเตือนให้เราไม่ประมาทนะอย่าประมาทกันผู้ประมาทคืออะไรพระองค์บอกคนไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทหลักง่ายๆแค่นี้สำรวมอาใจอยู่กับกายไม่ประมาทละนะน้องกิมมีอะไรอีกไหมน้องกิมจะสาธยายหรือเปล่า
ครับผม
สาธยายกิมลองหน่อย
สาธยายธรรมหน้า97ครับพึ่งตนพึ่งธรรมเยหิเกจิเอตละหิวามะมัจจเยวาอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดี ใครก็ตามอัตตะทีปาวิหาริสันติอัตตะสรณาอนัญญสรณาจะต้องมีตนเป็นปฏิปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญสรณามีธรรมเป็นปฏิปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่ตมัตตะเคเมเตอนันทะภิกขุภวิสันติเยเกจิสิกขากามาติอานนท์ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาภิกษุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแล
เราทั้งหลายก็พึ่งตนพึ่งธรรมมีธรรมเป็นปฏิปมีธรรมเป็นสรณะอย่าเอาหมอดูเป็นสรณะนะไม่ใช่เอาผีสางนางไม้ลูกเจดีสวนป่าศักดิ์สิทธิ์นะต้นไม้ภูเขาเป็นสรณะไม่ใช่พุทธเจ้าบอกนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดนะมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีกว่า อันนี้ก็คือพระสูตรนี้นะก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนเราที่หันมาสนใจคำพระตถาคตนะก็เนี่ยถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สอนลูกปลูกฝังลูกให้สนใจในพุทธวจนะต่อไปลูกๆ ก็จะเก่งอย่างนี้และจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเพราะคำพระตถาคตเนี่ยสอดรับกันเขาจะได้ฝึกปัญญาเมื่อรู้คำพระตถาคตนิวรณ์ห้าจะหมดไปก็จะเป็นผู้มีปัญญาขึ้นมาใครละนิวรณ์ห้าได้จะมีปัญญามากก็เดี๋ยวจะล่วงเลยเวลาไปมากนะก็ เดี๋ยวพวกเราทำความสงบกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพระจะได้อนุโมทนาแล้วก็ไปตักอาหารนะ